Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe pozdravljaju vas Andreja Backović i Branka Trivić. Sreda je 24. decembar, a ovo su vesti dana. U Moskvi danas potpisivanje ugovora o prodaji naftne industrije Srbije Gazpromu. Cvetković zakazao konsultacije sa opozicijom kako bi povukla neke amandmane na predlog budžeta. Dinar oslabio prema evru za 1,7%. Vreme danas umereno oblačno, temperatura do 4 stepena, uveče sneg. U nastavku emisije poslušajte. Profesorka Ekonomskog fakulteta u Beogradu Danica Popović ceo energetski aranžman Srbije sa Rusijom opisuje kao ustupak Rusima zbog Kosova i primećuje.
Ko bi prodao njih za 400 miliona kad je za 360 su prodate robne kuće Beograd prazne, ogoljene, bez prozora.
Kosovski premijer Hašim Tači kaže za naš radio da na Kosovu neće biti paralelnih institucija i da će se srpska zajednica integrisati u kosovsko društvo i institucije.
Mi gradimo demokratsku državu svih njenih građana i Srbi su državljani naše republike. Oni su deo vlade, skupštine, lokalnih vlasti, ali još uvek nema prave integracije. Još puno ostaje da se uradi.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić i predsjednik Rusije Dmitri Medvedev potpisaće danas u 13 sati u Moskvi ugovor o prodaji NIS-a Gazpromu i sporazume o izgradnji gasovoda Južni tok kao i završetku skladišta gasa Banatski dvor. Tadić predvodi državnu delegaciju u kojoj će biti predstavnici vlade, zamenik premijera Ivica Dačić, ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić i ministar energetike Petar Škundrić. Evo šta je o garancijama da će Južni tok biti zaista i izgrađen, u emisiji Kaži prst rekao premijer Mirko Cvetković.
Ovde se radi zapravo o političkim garancijama gde su dva predsjednika Velike Ruske Federacije, dakle predsjednik Putin i predsjednik Medvedev, založili svoj lični i politički kredibilitet iza stava da će Rusija to graditi. To nije znači formalno neka finansijska garancija, to jeste politička, ali je teško verovati.
I mi ne možemo da naplatimo štetu ako oni to ne rade.
Ja mislim da gledajući po zakonu mi verovatno ne možemo naplatiti štetu, ali isto tako je pitanje, kao što sam rekao, da li je zaista to garancija ili nije. Po meni je teško, vrlo mi je malo verovatno da će dva takva državnika da nešto kažu i onda će reći ništa, šalili smo. Finansijske i pravne garancije ćemo dobiti u roku otprilike od 2 godine. Mm-hmm. A sada imamo političke garancije, ali bit ćemo tu za 2 godine da vidimo da će se to realizovati.
Rekao je premijer Mirko Cvetković u emisiji Kaže prst. Ruski Gazprom saopštio je da planira da do druge polovine 2010. završi studiju izvodljivosti o izgradnji gasovoda Južni tok. Francuski ambasador u Beogradu, Jean-François Terral, ocenjuje da će Srbija imati najviše koristi od prolaska gasovoda Južni tok i da se zbog toga vredi žrtvovati, kako je rekao, u vezi sa prodajom NIS-a. A predsjednik sindikata NIS-a, Goran Takić, kaže da je zadovoljan ugovorom jer je ruska strana na kraju prihvatila socijalni program koji je sindikat predložio.
Mi nismo hteli da odstupamo ni pedalj od usvojenog teksta i ruska strana na kraju prihvatila ceo socijalni program onako kako je usvojen na skupštini, na organima NIS.
Predsednik vlade Vojvodine Bojan Pajtić rekao je da je iznenađen izjavom potpredsednika vlade Srbije Mlađana Dinkića da je nezakonito da 90% sredstava od prodaje NIS-a pripadne Vojvodini.
Pa ja sam se dogovorio sa predsednikom Cvetkovićem koji je predsednik republičke vlade. Svaka vlada ima jednog predsednika, tako da se ja dogovaram sa predsednikom, ne mogu da se dogovaram sa svakim članom oko svakog pitanja, niti to logično, niti to igde u svetu radi. U svakom slučaju iznenađen sam takvom izjavom, iznenađen sam uvek kad je neko protiv razvoja Vojvodine, jer je sigurno da je razvoj Vojvodine u interesu cele zemlje.
Predsednik vojvođanske vlade Bojan Pajtić. Predsednik Srbije Boris Tadić izjavio je da je Srbija u pregovorima o naftno-gasnom aranžmanu sa Rusijom postigla veoma mnogo i odbranila vitalne nacionalne interese. Rekao je također da država preduzima sve da bi privela pravdi haške begunce, ali da ima tehničke teškoće da ih otkrije. Skupština Srbije trebalo bi danas da počne, odnosno trebalo bi da je već počela raspravu o amandmanima na predlog budžeta za 2009. godinu, na koji je podneto oko 500 amandmana. Sednica je zakazana, dakle, za 10 sati, a u 11 su predviđene konsultacije o budžetu premijera Mirka Cvetkovića i ministarke financija Dijane Dragutinović sa šefovima poslaničkih grupa. Sve ovo u cilju ubrzavanja procesa usvajanja budžeta za narodnu godinu. Dijana Dragutinović je rekla da će vlada Srbije izaći u susret opoziciji koliko to bude moguće i prihvatiti što više amandmana. Predsednik Srbije Boris Tadić sinoć je izjavio da tehnički nije moguće da do kraja ove godine u Skupštini Srbije bude potvrđen statut Vojvodine. A vojvođanski sekretar za upravu i nacionalne manjine, Tamaš Korhec, optužio je Skupštinu Srbije da krši ustav iz nemara i ocenio da je to razlog zašto statut Vojvodine još nije potvrđen u državnom parlamentu. Guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić izjavio je da je gotovo izvesno da će Srbija sklopiti aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Načelnik Generalštaba Vojske Srbije Zdravko Ponoš izjavio je za Politiku da Ministarstvo odbrane Srbije nema nikakvu koncepciju i da sukob između njega i ministra Dragana Šutanovca nije sukob dve ličnosti. Nije ovo sukob dve ličnosti, nego sudar koncepcija o tome gde će Srbija kao bezbedna zemlja biti 2015. 2020. Građani Srbije moraju znati kako se pare u tu svrhu troše, a to danas niko ne zna osim onih koji troše, rekao je on u intervju za današnje izdanje Politike. Ponoš je rekao i da je reč o sukobu koncepcije Generalštaba Vojske Srbije koja postoji i nedostatka bilo kakve koncepcije Ministarstva odbrane. Pred Većem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu danas se nastavlja suđenje dvojici optuženih za ubistvo šest civila hrvatske nacionalnosti u mestu Banski Kovačevac u Hrvatskoj marta 1992. godine. Pred Većem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu nastavlja se i suđenje četvorici pripadnika nekadašnje paravojne formacije Škorpioni za zločin nad civilima u Podujevu 1999. godine. Među građanima Kosova raste podrška kosovskim institucijama, većina bi želela da parlamentarni izbori budu naredne godine, ali postoji i spremnost za ulične proteste zbog socijalnih i političkih razloga, pokazuju rezultati istraživanja programa Ujedinjenih nacija za razvoj. Hrvatsko ministarstvo spoljnih poslova uručilo je ambasadoru Srbije u Zagrebu Radivoju Cvetićaninu protestnu notu zbog novih izmena uredbe srpske vlade o zaštiti imovine delova firmi čije je sedište na teritoriji bivših republika SFRJ, saopštene u Zagrebu. Dinar je oslabio prema evru za 1,7% i zvanični srednji kurs danas je 87,0755 dinara za evro, saopštila je Narodna banka Srbije. Čujmo i vesti iz sveta. Najmanje jedna žena jutros je poginula, a četiri osobe povređene u eksploziji na jednoj od većih saobraćajnica u Lahoru na istoku Pakistana. Izraelske snage ubile su sinoć trojicu palestinskih ekstremista na granici sa Gazom. Izrael je saopštio da su trojica ekstremista pokušavali da duž granične ograde u severnoj Gazi postave eksploziv, kao i da su bacali granate na pripadnike izraelske vojske. Više hiljada levičara, studenata i srednjoškolaca protestovalo je juče u centru Atine zbog smrti tinejdžera koga je 6. decembra ubio policajac. Posmatrači OEPS-a moći će da deluju u Gruziji sledeće godine jedino ukoliko se njihov mandat prilagodi zahtevima Moskve, izjavio je juče šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Saradnici novoizabranog američkog predsjednika Baracka Obame nisu imali neprikladne kontakte sa guvernerom Illinoisa Rodom Blagojevićem, optuženim da je pokušao da proda Obamino mesto u Senatu. Zaključci su zvaničnog izveštaja. Osnivač investicionog fonda, koji je izgubio milione dolara u piramidalnim schemama bankara Bernarda Madoffa, pronađen je danas mrtav u svojoj kancelariji u Njujorku i pretpostavlja se da je izvršio samoubistvo, saopštile su vlasti. Policija je našla beživotno telo René Thierrya Magondela Villichea u kancelariji na Madison Avenue, nekoliko blokova od Rockefeller centra. Francuska štampa navodi da je 65-godišnji bankar izvršio samoubistvo, ali su medicinski istražitelji rekli da uzrok smrti još nije utvrđen.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Sledi sada naš tematski deo emisije. Kao što ste čuli, danas u 13 sati u Moskvi biće potpisan ugovor sa ruskim partnerima o energetskom aranžmanu. Ostalo je međutim nejasno šta su garancije da će gasovod Južni tok zaista biti izgrađen u predviđenom roku, odnosno do 2015. godine. Jedina garancija, kako sada stoje stvari, biće prisustvo predsjednika dveju država, što je po mišljenju srpskih zvaničnika dovoljno. Analitičari su međutim skeptični. Slušamo prilog Radovana Borovića.
Tek kada su ruska i srpska strana parafirale ugovor o prodaji NIS-a, srpski pregovarači pristali su da obelodane neke njegove detalje. Ugovor o prodaji 51% NIS-a Rusima za 400 miliona evra parafiran je u ponedeljak, a ranije su potpisani dokumenti o gasovodu Južni tok i skladištu gasa Banatski dvor. Iako još uvek nema čvrstih ugovornih garancija, srpski premijer Mirko Cvetković je za B92 objasnio da će ipak biti potpisan krovni ugovor koji je politička deklaracija iza koje stoje dve države, a ne finansijska garancija koju bi Srbija mogla da iskoristi na sudu u slučaju da se sporazum eventualno ne realizuje. Šta su garancije da će gasovod zaista biti izgrađen u predviđenom roku? Jedina garancija, kako sada stoje stvari, biće prisustvo predsjednika dve države na potpisivanju ugovora. Premijer Srbije Mirko Cvetković je uveren da je politička garancija dva predsjednika dovoljna za sprovođenje sporazuma. Ono što je između dve strane do sada bio kamen spoticanja su pitanja socijalnog programa i ekološki standardi. Navodi se da će investicije u NIS-u biti povećane sa 500 na 550 miliona evra, kao i to da Rusi neće moći da računaju na monopol u proizvodnji nafte do 2014. kako su tražili, već samo do kraja 2010. godine. U sporazum će, prema navodima ruskih medija, ući i obaveza Gazproma da do kraja 2012. ne sme da otpušta radnike NIS-a, a da će radnicima koji odluče da napuste kompaniju isplaćivati nadoknadu od 750 evra po godini radnog staža. Profesorka na Ekonomskom fakultetu u Beogradu Danica Popović veruje da je u odnosu na polazni deo ugovora srpska strana ipak uspela da izdejstvuje određene vrste garancija, pre svega kada je reč o prodaji NIS-a.
Vidimo da su tri stvari urađene koje nisu bile povoljne za Srbiju. Jedno je što imamo monopol ugovoren samo do kraja sljedeće godine. Druga povoljna stvar, ekološke standarde. Treći je taj socijalni program. Sada ja moram da kažem da je ceo NIS, ceo aranžman je naš ustupak Rusima za njihovu pomoć u Ujedinjenim nacijama, zato što daju veto na svaki pokušaj Amerikanaca da nam definitivno otcepe Kosovo. Dakle, mi moramo da gledamo celu priču u tom kontekstu, van tog konteksta. Ova priča uopšte nema smisla. Ko bi prodao NIS za 400 miliona kad je za 360 su prodate robne kuće Beograd prazne, ogoljene, bez prozora. A vi prodajete jednu od 10 najvećih firmi u istočnoj Evropi za 400 miliona. Dakle, ta priča apsolutno van ove druge nema nikakvog smisla i ja stvarno mislim da to ne treba zaboraviti.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Sljedeće otvoreno pitanje je budžet Srbije na koji je opozicija uložila više od 500 amandmana. Vladajuća većina, kao što ste čuli, u 11 sati sastaće se sa predstavnicima poslaničkih grupa u pokušaju da ubedi opoziciju da odustane od nekih uloženih amandmana. Da li će u tome i uspjeti, slušamo u prilogu Nebojše Grabeža.
I prateće zakone oko čega se trenutno u Skupštini Srbije vodi rasprava, opozicija je uložila 530 amandmana, od kojih se više od 200 odnosi na budžet. Čak i u varijanti da se poslaničke grupe dogovore da Skupština radi neprekidno, neće biti moguće da se rasprava okonča do ponedeljka 29. decembra, kada se završava redovno jesenje zasedanje. Zbog toga je zakazan sastanak svih poslaničkih grupa kako bi se postigao dogovor o intenziviranju rada na budžetu. Jelena Trivan, portparolka Demokratske stranke.
U tom cilju mi smo zakazali konsultacije šefova poslaničkih grupa sa premijerom i ministrom financija kako bismo zajedno prošli kroz amandmani i kako bi vlada još jednom detaljno objasnila koncepciju budžeta i u tom smislu koji su to amandmani koji ne ruše tu koncepciju, koji su prihvatljivi u nadi da bi opoziciju jedan deo amandmana povukla, a jedan deo vlada usvojila.
Kako opozicija reaguje na ovaj poziv? Tomislav Nikolić, Srpska napredna stranka.
Predsjednik vlade se kasno setio da se konsultuje sa poslanicima. Sada ga čeka najvjerojatnije prirodno finansiranje. Neka sam odlučuje da li treba da vodi vladu koja nije uspjela da usvoji budžet. U normalnom, civilizovanom, demokratskom svetu vlada koja ne omogući usvajanje budžeta na vreme podnosi ostavku, a bira se nova.
Demokratska stranka Srbije podržava sastanak sa premijerom, ali sudeći po rečima Miloša Aligrudića, šefa poslaničke grupe, nije spremna na prevelike ustupke.
Da bi stvar funkcionisala, neophodno se pre svega dobro raspravi. I mislim da amandmani nisu problem. Uvek kad god je bio budžet, ono su bili amandmani, oni su sastavni deo rasprave. Na kraju krajeva, budžet je ona tačka dnevnog reda na kojoj se zapravo na najjednostavniji način vidi razlika između vlasti i opozicije. To je pristup politici.
Ukoliko i dođe do dogovora o ubrzavanju rada parlamenta, to će se svakako odraziti na suštinu vladinog predloga budžeta. Miloš Aligrudić i Tomislav Nikolić.
Ako vlada Republike Srbije prihvati izvestan broj amandmana ili bar ključne amandmane, to će svakako pomoći da se ova situacija jednostavno oslobodi pritiska.
I hoćemo da pokažemo gde je trebalo novac da ode. Zašto bismo odustili od amandmana? Neka prihvate amandmane. Eto, i to može da bude način da se smanji rasprava. Nek prihvati amandmane. Može možda da se dogovorimo koji su amandmani bitni i zbog kojih bismo mi prihvatili, pa da odustanemo od dalje diskusije. Ali to opet ne znači da bismo glasili za budžet. Jednostavno, za budžet nećemo da glasamo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Poštovani slušalci, u ovim trenucima emisije Negde smo na njenoj sredini, podsjećamo ukratko na važnije vesti. U Moskvi danas potpisivanje ugovora o prodaji naftne industrije Srbije Gazpromu. Cvetković zakazao konsultacije sa opozicijom kako bi povukla neke amandmane na predlog budžeta. Bija uništila zaplenjenu drogu vrednu 10 miliona evra, droga spaljena u termoelektrani Obrenovac. Dinar oslabio prema evru za 1,7%. Vreme danas umereno oblačno, temperatura do 4 stepena, uveče se predviđa sneg.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Na početku našeg tematskog dela idemo na Kosovo. Tamošnje institucije saopštavaju da poštuju plan Martija Ahtisarija, Ustav Kosova i plan od 6 tačaka generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-muna nisu na dnevnom redu i zato nisu obavezujući. To je za naš radio izjavio premijer Kosova Hašim Tači. Razgovor Zijadina Gašija sa kosovskim premijerom za naš program priredila Anemari Repić.
Tači je za Radio Slobodna Evropa kazao da plan koji su dogovorili Beograd i Ujedinjene nacije nema nikakvu važnost na Kosovu. Plan od 6 tačaka ne postoji, nema takvog dokumenta, ni na stolu, ni u rečniku političara, nije naš prioritet, ani međunarodne zajednice. Plan je deo izveštaja generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-muna, a u tom izveštaju je i dokument institucija Kosova. Plan od 6 tačaka ne postoji po pitanju obaveza, rekao je Tači, dodavši da je to zatvoreno pitanje. Kosovski premijer je najavio da će dolaskom Euleksa na sever Kosova uslediti integracija tog dela kosovske teritorije. Nakon 9 godina čekanja, međunarodne civilne vlasti su počele da sprovode svoju vlast na severu Mitrovice. Ubrzo će to uraditi i legitimne institucije Republike Kosova. Neće više biti paralelnih i nelegitimnih struktura. Doći će do integracije srpske zajednice u kosovsko društvo i institucije, rekao je Tači. On je najavio da će u narednom periodu vlada sarađivati sa lokalnim Srbima i raditi na njihovoj integraciji. Mi gradimo demokratsku državu svih njenih građana i Srbi su državljani naše republike. Oni su deo vlade, skupštine, lokalnih vlasti, ali još uvek nema prave integracije. Još puno ostaje da se uradi, rekao je Tači. Upitan da li će vlada sarađivati i sa srpskim institucijama koje smatra paralelnim, Tači je odgovorio da treba odvojiti razgovore i poštovanje zakona. Razgovarat ćemo sa svim legitimnim predstavnicima, ali nikako sa ljudima koji krše zakon. Oni će se suočiti sa pravdom, rekao je Tači. Kosovski premijer je kazao da na Kosovu nema podele vlasti između domaćih institucija i međunarodne zajednice. Tači je podsjetio da su međunarodne misije došle na poziv institucija Kosova. Međunarodne misije imaju svoj mandat, njihova uloga je savjetodavna i pomoćna, rekao je Tači. Prema oceni premijera, posle proglašenja nezavisnosti sledi ulazak Kosova u najznačajnije međunarodne strukture.
U 2008.
godini Kosovo je proglasilo nezavisnost. Usvojen je ustav, postignut uspeh na donatorskoj konferenciji. Kosovo su priznale najveće svetske sile. Počela je sa radom misija EULEX. Kosovo postaje svoj gazda uz međunarodnu pomoć. Kazao je Tači i najavio da će uskoro Kosovo postati član Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke. On je izrazio uverenje da će u skoroj budućnosti Kosovo postati član NATO-a, Ujedinjenih nacija i Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ne priznajem krivično delo i ne osjećam se krivim, izjavio je Damir Sireta na početku suđenja za učešće u streljanju 200 hrvatskih zarobljenika na Ovčari 1991. godine. Suđenje Sireti, koji je u svom gradu ostao upamćen pod nadimkom Sico, specifično je po tome što se vodi odvojeno od procesa protiv ostalih 18 pripadnika teritorijalne odbrane, optuženih za isto zlodelo, ali zato što je Sireta Maja ove godine iz Norveške isporučen Srbiji. Po svemu sudeći, kako ćete čuti u prilogu Miloša Teodorovića, niti je Sireta jedini preostali od onih koji se sumnjiče za teška zlodela, a koji su pronašli utočište daleko od zemlje, niti se njime stavlja tačka na priču o masakru na Ovčari.
Sa zalizanom kosom, vezanom u rep, dve godine nakon što je uhapšen u Norveškoj i 7 mjeseci nakon što je prebačen u Srbiju, Sireta je pred sudskim većem specijalnog suda u Beogradu izjavio da 18. novembar 1991. godine dobro pamti, ali ne po padu Vukovara ili izvođenju zarobljenika iz bolnice, koji su kasnije pobijeni na Ovčari, već po intervju koji je tada dao jednoj televiziji. Tog snimka seća se i Ljiljana Alvir iz udruženja Vukovarske majke.
Kad je Vukovar pao, postoje i snimci. Izjavio na mostu da on djecu neće praviti dok god ne bude siguran da to nikad više neće biti Hrvatska.
Ljiljana Alvir na Ovčari je izgubila zaručnika, tada 24 godine starog Anđelka Ivana Bartu. O tome kako je Vukovar zapamtio Siretu još nam je rekla.
Sireta, zvani Sićo u Vukovaru, je bio jedan od onih koji su prije rata cijele dane provodili besciljno lutajući po gradu. Međutim, iz vremena rata znamo da je on bio na Petrovoj gori, znamo da je ratovo za Veliku Srbiju, znam isto tako da je bio na Ovčari.
Siretin advokat Aleksandar Cvejić tvrdi da njegov klijent nije učestvovao u masakriranju zarobljenika, među kojima je najmlađi imao 16, a najstariji 72 godine, te da nijedan svedok Siretu ne dovodi u direktnu vezu sa Ovčarom.
Kod njega se vjerovatno radi o zamjeri identiteta. Smatra da su svedoci saradnici promašili zbog njegovog izgleda, odnosno imidža koji je tad imao.
Sireta je u vreme pada Vukovara ponosno nosio zapušteno bradu, dužu kosu i kapu sa kokardom, negujući stereotipni četnički imidž. Kako izgleda u to vreme, ovekovečeno je na pomenutom snimku i nekoliko fotografija koje su vrlo lako dostupne na internetu.
Pritom zanimljivo je da je on jedan od jako retkog broja ljudi koji je nosio uniformu i borio se, uslovno rečeno, protiv Hrvatske, koji je ostao do skoro 98-99. godine, da bi onda regularno sa hrvatskim pasošem uz saglasnost UNHCR-a prešao i dobio azil u Norvešku. Tamo se zaposlio, radio pod svojim imenom, dobio još jedno dete, apsolutno čovjek živeo kao svaki normalan građanin.
Ljiljana Alvir podsjeća da je ranije bilo dovoljno popuniti određene obrasce kako bi vam od razvijenih država sveta bilo ponuđeno boravište bez posebnih provera.
Međutim, postali su svjesni vrlo brzo nakon otkrića Ovčare da se ti tragovi ne mogu zatrti. Nigdje nije za takve sigurno. Ne žive oni mirno, čekaju oni svaki dan taj poziv.
Takav poziv Sireti je stigao pre 2 godine, a umeđu vremenu je u Hrvatskoj osuđen na 12 godina robije i to tokom suđenja u odsustvu na kome je dokazano da je sa još jednim saborcem naterao zarobljenika Ekrema Nakičevića da trči, a potom ga pokosio rafalom. Norveška ga nije Hrvatskoj isporučila strahujući za mogućnost fair suđenja u toj zemlji, a Srbiji je predat, kako nam je objasnio portparol tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić, zahvaljujući dobroj saradnji sa nadležnima u Oslu. On objašnjava da nije pogrešno očekivati da će se i u buduće pojavljivati slične priče.
Apsolutno, doći će se do nekih imena koje su potpuno započeli novi život u nekim drugim zemljama, međutim i tekako imaju posljedice odgovornosti za neke zločine koje su dešavale u bivšoj SFRJ.
Da je zaista tako potvrđuju i podaci Migracionog zavoda Bosne i Hercegovine, odakle su još pre 2 godine pominjali da se samo u, na primjer, Švedskoj kreće između 50 i 100 ljudi koji se mogu dovesti u vezu sa počinjenim zločinima. Kada je o Ovčari reč, podsjećamo, u toku je ponovljeni postupak i to protiv 18 optuženih, a nakon što je decembra 2006. Vrhovni sud Srbije ukinuo prvostepenu presudu Veća za ratne zločine i suđenje vratio na početak. Zastupnik porodica pobijenih, advokat Fonda za humanitarno pravo Dragoljub Todorović, podlači da je od početka suđenja prošlo 5 godina, te da su sve primjedbe koje su bile upućivane u odnosu na proces samo učvršćivale optužnicu.
Vrhovni sud Srbije je dao 14 primjedbi. Sve te primjedbe su išle u korist optužbe. Sve su još više produbile njihovu krivicu. Tako da se ja očekujem kazne iste.
Dokazi koji su upotrebljeni na suđenju za Ovčaru bit će ponovljeni i protiv Sirete, zbog čega je optužnica protiv njega neobično kratka. To su nam rekli u sudu, gde veruju da će mu visina kazne biti slična onima koje su u prvom stepenu izrečene ostalim optužnicima optuženima, a polovina njih dobila je maksimalnih 20 godina robije. Suđenjem Sireti, uverena je Ljiljana Alvir, slučaj Ovčara nije zatvoren.
Ne bi smio, krug se tu ne smije zatvoriti, zato što postoji veliki broj njih koji su još uvijek na slobodi, koji uživaju i koji, da kažem tako, bi ponovili istu stvar da mogu. Ali još bitnija stvar od toga je onaj dio odgovornih osoba, taj Sireta i svi ti skupa dolje koji su optuženi, oni koji su počinili, direktni počinitelji zločina, oni su imali odobrenje, oni su imali naredbu.
Nastavak suđenja Damiru Sireti zakazan je za 23. februar, kada će biti saslušani prvi svedoci. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Pred kraj emisije idemo na kratko u Zagreb. Bliski saradnik Sretena Jocića, zvanog Joca Amsterdam, Slobodan Đurović, osumnjičen je u Hrvatskoj za učestvovanje u ubistvu suvlasnika nedeljnika Nacional Iva Pukanića. Đurović, koji se nalazi u pritvoru u Hrvatskoj, do sada je bio osumnjičen samo za pomaganje izvršiocima atentata u Begu. Izveštava Eni Zebić.
Ured za suzbijanje organiziranog kriminala i korupcije USKOK podnio je zahtjev za proširenjem istrage protiv Slobodana Đurovića, crnogorskog državljanina sa prebivalištem u Srbiji. Đurovića se tereti da je i on bio član zločinačke organizacije koja je 23. listopada ove godine u Palmotićevoj ulici u Zagrebu likvidirala suvlasnika Nacionala Ivu Pukanića i njegovog marketinškog stručnjaka Niku Franjića. Do sada ga se teretilo samo za pomaganje u bijegu dvojici neposrednih izvršitelja, braći Robertu i Luki Mataniću. Kada je uhićen nedaleko granice Hrvatske i Srbije, tvrdio je da je došao Matanićima vratiti neki dug od par tisuća eura. Policija je u dva mjeseca od dvostrukog ubojstva u središtu Zagreba pohvatala konce vezane uz ovu priču, kaže za naš radio izvrstan poznavatelj krimiljea u regiji, novinar Jutarnjeg lista Dušan Miljuš.
S obzirom da se radi o čovjeku koji je praktički desna ruka Sretena Jocića, za kojeg zna se njegova hijerarhijska pozicija u srbijanskom organiziranom kriminalu, teško da bi on svog praktički drugog čovjeka izlagao da se nalazi sa Matanićem zbog nekakvog nerešenog duga od 5000 eura. Mislim, to stvarno izgleda smiješno, niti su to ljudi kojima takva svota novca u životu predstavlja nekakav ozbiljan problem.
Miljuš podsjeća da je i sam pisao kako osumnjičeni Amir Malafani i neki drugi nude pokajničke iskaze. Nije isključeno da je policija došla i do nekih novih iskaza svjedoka. Istraženi su ispisi razgovora preko mobitela, ravnatelji hrvatske i srpske policije sastali su se nekoliko puta, a uspostavljen je i kontakt sa crnogorskom policijom. Sve to po Miljušovoj procjeni vodi do zaključka da je stvoren činjenični supstrat da se Đuroviću da mnogo veća uloga nego što je samo pomaganje počiniteljima u bijegu. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije još kratko podsjećanje na vesti dana. U Moskvi danas potpisivanje ugovora o prodaji NIS-a Gazpromu. Cvetković zakazao konsultacije sa opozicijom kako bi povukla neke amandmane na predlog budžeta. Bija uništila zaplanjenu drogu vrednu 10 miliona evra. Dinar oslabio prema evru za 1,7%. Vreme danas umereno oblačno, temperatura do 4 stepena. Uveče sneg.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bio je to jutarnji program Radija Slobodna Evropa, kroz koji su vas u prethodnih pola sata vodili Andreja Backović i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.